Tad sākam kārtējo kultūras turismu un kuratoloģijas komitejas sēdi. Darba kārtība mums visiem ir zināma, to nevajag apstiprināt. Ja. Sāksim ar pirmo jautājumu. Tad CIA Dzintara koncertzāle budžeta pieprasījums 2026. gadam. Iveta Grigula Pēterse, lūdzu. Iveta.
Labrīt, godātie deputāti, kolēģi. Nu, šis ir mans pirmais budžeta pieprasījums Dzintara koncertzālē. Es ļoti, ļoti ceru, ka ne pēdējais. Par nākošo gadu runājot, ņemot vērā to, ka finansējums nu, tiek saglabāts šī gada līmenī, jo valstī ir taupīšanas režīms, kā visās kultūras iestādēs ir finansējumi tiek iesaldēti. Līdz ar to arī mēs esam izgājuši no iepriekšējā gada piešķirtā finansējuma, plānojot nākošo, bet mēs varam teikt, ka Dzintara koncertzāle savā nākošā gada koncertu programmā neko nezaudēs. Nezaudēs kvalitāti, nezaudēs skaitlisko koncertu skaitu. Par lielo zāli runājot, mēs tāpat plānojam koncertu sezonas atklāšanu lielajā zālē 30. maijā. Tāpat mēs saglabājam Jūrmalas festivālu, kas jau ir ar gadu desmitu ilgu tradīciju. Tāpat mēs saglabāsim baleta festivālu sadarbībā ar Aivaru Leimani. Tāpat, protams, arī noslēguma pasākums, sezonas noslēguma pasākums Dzintara lielajā zālē. Arī mums jau ir apstiprinājums par saulēktu koncertu, ir saskaņoti datumi ar Ivetu apkalmu. Par mazo zāli runājot, koncertu skaits ir tāds pats, kā iepriekšējā gadā plānots. Vienīgais mēs nedaudz pamainījām pa žanriem. Mēs palielinājām starp žanru pasākumu skaitu un samazinājām džēzi pasākumu skaitu. Jo, izejot no iepriekšējā gada pieredzes, arī šī gada pieredzes, 5 džēzi pasākumi, kas bija katru gadu, kā saka, mūsu plānos, mēs tomēr mainam uz 3, jo lai cik laba būtu mārketinga kampaņa, lai cik liela būtu reklāma šiem džēza pasākumiem, nes kāpēc džēza pasākumi vienmēr ir diezgan lieliem mīnusiem. Tā kā domājot par šo sabalansētību, gan repertuāra sabalansētību, gan skatītāju dažādību, piesaistīt dažādu skatītāju grupas, tomēr ir jādomā arī par šo finansiālo sabalansētību, lai mēs maksimāli strādātu nevis ar zaudējumiem, bet ar zinām iekomu daļu. Vēl klāt pievienotajos dokumentos jūs redzat pašizmaksas cenas mazajai zālē, lielajai zālē. Lielajai zālē pašizmaksas cena attiecībā pret šo gadu mainās burtiski par 3 eiro vai 4 eiro, praktiski nekas. Tas ir uz nekustamā īpašuma sadārcināšanās rēķina. Mazajā zālē pašizmaksas cena ir nedaudz lielāka, jo ir nedaudz lielāka elektrības patēriņa rēķini ir nedaudz lielāks šis nekustamā īpašuma nodoklis ar nākošo gadu. Bet, principā, teiksim, mēs iekļaujamies tā budžeta rāmjos, kāds nu mums ir piešķirts. Būšu ļoti priecīgi atbildēt jūsu jautājumiem.
Kolēģiem ir jautājumi? Nav jautājumi? Jums bija jautājumi?
Jā. Paldies par ļoti, ļoti precīzi un tiešām varējis izsekot līdz visām lietām, kas tad jums ir plānots. Ja? Ja es pareizi saprotu, ka tad jūs arī tādu pašu pašvaldības dotāciju, kā bija iepriekšējā gadā.
Ja? Jā, tieši tā.
Ja? Un tur bija ceturtajā pielikumā, bija tā interesanti, varbūt es kaut ko nesaprotu, bet nostrādāto stundu skaits gadā, gatavojot vienas dienas pasākumu, lielajā zālē Dzintari 11,16 eiro. Kā tas tiek rēķināts? Man likās interesanti nostrādāt dienu skaits gadā. Es atvainojos, nostrādāt to, kas ir 11 dienas, ne 11 eiro, īsti nesapratu.
Redziet, lielā zālē mēs gatavojam paši tikai 8 pasākumus. Ja, pārējā viss ir nomas pasākuma, līdz ar to nomnieks atnāk, mēs iznomējam zāli un tālāk nomnieks pats darbojas. Par šo 11 eiro nostrādātiem mums uz šiem pasākumiem, uz mūsu pasākumiem, protams, projektu vadītājiem, mārketinga speciālistiem, kas rīko mārketinga kampaņu šiem mūsu pasākumiem, projektu vadītāji, kas koordinē māksliniekus, slēdz līgumus, nodrošina viesnīcas, ēdināšanu un tā tālāk, ir lielāks šis darba apjoms. Uz tiem īres pasākumiem ir mazāks, jo tikai mūsu projektu vadītājs, kāds atbildīgais par pasākumu konkrēto, nu, kas saka, uzņemas atbildību, viņš tur ir klāt visos īres pasākumos no sākuma līdz beigām, ja māksliniekam kaut ko vajag, viss tiek, nu, kas saka, nodrošināts, bet sarēķinot kopā šīs stundas un izdalot, teiksim, nu, gada stundas izdalot uz to stundu skaitu, ko viņš pavada papildus vēl savam tiešām darba pienākumam, kas ir no 9 līdz 5 dienā, jo respektīvi ir virsstundas ļoti bieži arī sestdienas, svētdienas, tad grāmatvedis nonāca pie šī cipara.
Labi.
Paldies.
Paldies, ļoti izsmeļoši. Vai ir vēl kādi jautājumi? Tad jautājumi nav, tad aicinu kolēģus pieņemt zināšanai šo te sagatavoto atzinumu un aicinu balsot. Kas par? Pret atturas. Paldies. Nākamais jautājums. Grozījuma Jūrmalas domas 2023. gada 24. augusta saistošies noteikumos numur 20 kārtība, kādā piešķir Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai. Gundars Sūķis, lūdzu.
Labrīt. Nolikumā ir veikts viens grozījums apakšpunktā 10.04, palielinot līdzfinansējumu maksimālo summu ēkām, kuras atrodas uz jomas ielas un nav kultūras pieminekļi, no esošajiem 5000 eiro uz 10000 eiro. Mērķis ir, lai sekmētu ēku atjaunošanu un pilsētvidi sakārtošanu jomas ielā, kas ir viena no pilsētas prioritātēm. Ir arī tehniski grozījumi trešajā pielikumā, ir saņemts finanšu ministrijas skaņojums, lūgums atbalstīt saistošo noteikumu grozījumus.
Paldies. Kolēģiem jautājumi? Nav, tad aicinu balsot par šo te grozījumiem, kas par, kas pret, kas atturas. Paldies, pieņemts. Nākamais jautājums ir par Jūrmalas kultūra telpas un vidas dizaina centra 2026. gada budžeta pieprasījumu. Lūdzu, Gundar.
Jūrmalas kultūra telpas vidas dizaina centra budžeta pieprasījums atbilstoši prasībām arī netiek pārsniegts kopējais apmērs. Budžets sastāv no 4 tāmas galvām. Viena ir iestādes darbības nodrošināšana. 34 700 eiro, tā ir apkura telpu un teritorijas uzkopšana un citi uzdevumi. Tāms daļā pilsētvidas noformējums ir samazinājums, mēs kopējā pieprasītās summas 6408 eiro. Vēlamies uzstādīt vēsturiskās zemeņu savākšanas platformas informatīvo stendu, un vēl dažas citas lietas, kas ir pielikumos. Tad trešā tāmas galva ir atbalsts iedzīvotāju nevalstisko organizāciju komersantu iniciatīvām. Budžeta pieprasījums ir 162 400. Lielāko summu veido līdzfinansējums kultūra pieminekļu atjaunošanai, pagājušā gada līmenī 154 000. Un metu konkurs par jomas ielas vizuālo identitāti un labiekārtojumu dizainu, un šim metu konkursam nepieciešams 8000. Un ceturtā tāmas galva ir kultūra un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana, nepieciešami 30 688 eiro. No šīs naudiņas mēs apkopsim, atjaunosim pašvaldības bilancē esošos vidas objektus, granīta pieminekļa apkopa, raiņpriedes mazgāšanas slīpēšana, globus tīrīšana, piemiņas plāksnes, biežās trūkluks bērnu ar zivu demontāža un neliela summa paredzam arī neparedzētiem vidas objektu atjaunošanas darbiem, jo ar to mēs saskaramies katru gadu, kad ir vandālisms vai citas lietas. Un tad šajā te pašā tāmas galvā vēl ir ar iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītie izdevumi, vēsturiskās arhitektūras balvas pasākums, lekcija kurs meistarstāsts, skolēniem lekcijas un citas sabiedriskās aktivitātes, nepieciešams 16 000. tas īsumā arī viss.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, tad aicinu balsot par šo sagatavoto atzinumu. Kas par? Kas pret? Atturs, paldies.
Paldies jums.
Tā, nākamais jautājums ir par... Jā, pieņem dzināšanai, jā. Nākamais jautājums par Jūrmalas centrālās bibliotekas budžeta grozījumiem tāmē iestādes darbības nodrošināšana. Lūdzu, Māra Jākapsvāne.
Tā. Labrīt, kolēģi. Labrīt, deputāti. Ir sagatavota Jūrmalas centrālās bibliotekas budžeta grozījuma tāmē iestādes darbības nodrošināšana. Un pamatā tur ir tādi trīs galvenie punkti, ar ko jūs arī varējāt iepazīties pielikumā. Pirmkārt, mēs precizējam plānotos maksas pakalpojumu ieņēmumus līdz gada beigām. Tad mēs pārvirzam maksas pakalpojumu un pamatbudžeta līdzekļus efektīvai bibliotekas budžeta pārvaldībai dažādās budžeta pozīcijās. Un arī lūdzu papildināt atalgojumi līdzekļus algu izmaksai, jo sakarā ar pārceltajām darbdienām parasti bibliotekai atalgojums tika izmaksāts janvārī, bet šogad tas ir jādara decembrī līdz ar to. Tad nu, arī šo lūdzu 30 tūkstoši eiro apmērā ir šis te nu, nosacīti papildinājums, bet nu, ja, parasti ja maksas, algas maksā janvārī, tad šogad janvārī vairs nemaksās līdz ar to, tas viss smuki izlīdzinās. Lūdzu apstiprināt budžeta grozījumus, ja ar jautājumi varu atbildēt.
Vai ir jautājumi? Nav aicinu balsot. Kas par? Kas pret? Atturas. Paldies. Pieņemts. Nākamais jautājums ir par Jūrmalas centrālās bibliotekas 2026. Gada budžeta pieprasījumu.
Ir sagatavots Jūrmalas centrālās bibliotekas 2026. Gada budžeta pieprasījums, trīs tāmēs. Pirmā tāme ir iestādes darbības nodrošināšana, otrā tāme ir kultūra un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana, un trešā tāme ir projekts pirmie soļi kopā. Sagatavojot budžeta pieprasījumu, esmu iekļaujusies gan rīkojumā norādītajā summā, gan termiņos, tomēr pirms budžeta lūdzu jūsu apstiprinājumu sagatavotajam budžeta pieprasījumam lūkšu jūs uzklausīt dažu manu sagatavoto informāciju par nelieliem ciparu apkopojumiem. Un tad, nu, tā mana visbēdīgākā sāpe, kuru es šobrīd tā kā vēlos jums paust, ir tas, ka nu, nācās samazināt pasākumu budžetu tāmē kultūra un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana. Un ja mums šogad šiem mērķim bija 9913 eiro, tad, diemžēl, nākamajā gadā mēs varēju atvēlēt tikai 5585, kas ir par 44% mazāk. Paskaidrošu, kāpēc. Iestādes darbības nodrošināšana tāme no pamata budžeta šim gadam, nu, plus mīnus ir aptuveni tāda pati, kā bija, ir ieplānota nākamajā gadā tāda pati kā šogad, patiesībā pat par 0,5% lielāka summa šajā tāmē ir atvēlēta, un kāpēc tas tā ir noticis, tāpēc, ka es esmu atļāvusies pielikt 5000 uz grāmatu iepirkumam, diemžēl pēdējos gados nauda nav likta klāt, grāmatu cenas strauji aug, lietotāji stāv garās rindā, uz atsevišķām pieprasītām grāmatām, naudas trūkuma dēļ mēs nevaram iegādāties papildus eksemplārus, un līdz ar to tad šī mana izšķiršanās bija par labu grāmatām un noņemot, diemžēl, pasākumiem. Bet es arī varbūt paskaidrošu nedaudz vēl situāciju, jo ir auguši ievērojami komunālie maksājumi, un neapgrūtinot jūs ar tādiem lieliem cipariem, tie ir ilustrācijai, piemēram, siltumā izdevumi ir auguši par 5%, ūdens un kanalizācija par 2,5%, elektrība par 12,5, kas kopā sastāda vairāk nekā 5000 eiro. Nu, un vienīgā pozīcija, kas ir kritusies, ir gāze, kur ir, nu, tā kā kritums izskatās smuks, gandrīz 40%, bet tie ir gandrīz 2000 eiro. Nu, kas pēc tam atkal izlīdzinās. Un līdz ar to kopā komunālie pakalpojumi ir auguši par 6227 eiro, un kas patiesībā sastāda, un šīs te samazinājums sastāda 40% no šī te samazinājuma. Un līdz ar to, nu, es saprotu visas iespējas, es esmu par taupību un tam līdzīgi, un vēlos arī teikt lielu paldies pašvaldībai par līdzinējo atbalstu, un vēlos nedaudz vēl ieskicēt dažas tādas pozitīvas lietas, lai nav tā, ka es runāju tikai par slikto, un patiesībā šī te iekļaušanās šajā te nākamā gada budžetā mums ir iespējama tikai tāpēc, ka pēdējo divu gadu budžeti bibliotekā ir bijuši tiešām ļoti labi. Tiešām liels paldies pašvaldībai par pēdējo gadu budžetiem. Mēs esam varējuši daudz ko iegādāties, mums ir auguši maksas pakalpojumi, līdz ar to tad mēs esam spējuši atbrīvot nākamā gada budžetu, pamatbudžeta pozīciju no pamatbudžetu pārvirzot daudzas pozīcijas uz maksas pakalpojumiem. Īpaši vēlos pateikt paldies, nezinu, šeit nav klāt, Rikša kungam un IKT pārvaldē par jauniegātājām IKT tehnoloģijām un sevišķi multifunkcionālajām iekārtām. Un ja jūs paskatītos, kā mums ir krituši iekārtu remonti, līdz ar to nu, kapitālie ilguldījumi, mīļie kolēģi, atmaksājas. Ja mēs nopērkam kaut ko jaunu, mums nav jāremontē vecais, un tas attiecas ne tikai uz bibliotēku. Un līdz ar to tas mans lūgums tomēr ir, ja var, tad tos jo sanāk tā, ka mēs tā pareiķinam, tad bija runa par to, ka budžetu saglabās iepriekšējā gada pozīcijās. Patiesībā tīri pareiķinot, man sanāca, ka budžets ir samazināts, salīdzinot ar iepriekšējā gada vai 3777 eiro. Līdz ar to mans lūgums, es atļaujos jums lūgt apstiprināt budžetu, bet ja var, tad šos 3777 eiro tomēr pielikt mūsu pasākumu budžetam, kas ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu īstenot kvalitatīvus pasākumus. Lūdzu, rast iespēju atbalstīt manu lūgumu.
Kolēģim, jā.
Man ir par tad repliku par procedūru, tad jautājums. Es gribētu teikt, jūs varat apgrūtināt mūs ar lieliem skaitļiem. Lai arī mēs deputāti tikai esam, bet mēs, ja saņemamies, mēs varam arī censties izprast arī lielus skaitļus. Varbūt jūs varētu nosaukt tomēr skaitļos, nevis procentos.
Ko tieši, kas jums interesē?
To, jūs teicāt, ka jūs neapgrūtināsiet ar lieliem
Nē, nu tā kopsuma ir tā, ka jo, lai nebūtu pa katru pozīciju. Jo
par komunālajiem arī maksājumiem un tie pasakiet varbūt nevis procentuāli, bet
Nu, kopējais pieaugums salīdzinājumā ar, nu, ar 2005. Un prognozējumu 2026. Gadu kopējā summa, kas ir nākusi klāt mums budžetā tīri komunālajiem maksājumiem, ir 6227 eiro. Jā, it kā sīkums, bet mūsu budžetam tas ir ļoti nozīmīgi.
Nu, viņi nav tik lieli skaitļi.
Nu, nav tik liela, bet, nu, ja ir jāizšķirās un jāsamazina pasākumiem, un ja es pasākumiem samazināju tā, tad 4000, nu, gandrīz par tik es arī samazināju.
Tā ļoti labi. Tā kā es šeit, tas bija jautājums tā kā pa izteikšanos tad pēc tam.
Labi.
Paldies. Un es saprotu, ka tas ir jautājums par tām iedzīvotāju karšu piesaistīšanu, ka tas tiek risināts, jā? Jums neizdevās vēl iedzīvotāju.
Nu, tiek risināts,
jā. Iedzīvotāju karta it kā ir izstrādāta, ir sistēma, bet viņa nedarbojās. Un tas tiek pašlaik risināts.
Nu, tur ir tehniskas problēmas, jo nu, mums ir tāda bibliotika informācijas sistēma Alise, kurā notiek visa grāmata aprite un izsniegumi. Un tad tur ir, nu, es nemāku tagad izskaidrot tehniskā problēma, ka nevar, nu, nevar savienot šīs te sistēmas, kas ir tā kartes sistēma.
Tas tiek risināts.
Un nu, tiek risināts, jā.
Kopīgi, ja? Jā. Labi, paldies par ziņojumu. Aicinu atbalstīt šo te atzinumu, pieņemt zināšanai. Ja?
Nē, tagad izteikumi ir.
Jā, lūdzu.
Es arī aicinātu atbalstīt, bet arī tas jūsu priekšlikums par pasākumiem. Jā, protams, ka tie pasākumi atdzīvina vidi un tāpat, kā bija tur tā skaistā grāmatas prezentācija toreiz dubultiem un tā tālāk. Jā, tā kā jo vairāk būtu tādu pasākumu, jo būtu labāk. Ko jūs esat domājuši šajā starp citu?
Kādā ziņā? Nu,
teiksim, tur bija tādas ieceras toreiz, ka tā dubulta grāmata, ka tur vēl varētu turpināt pa kādām citām.
Jūs... Nu, tas jau no Haināra Radovica ir atkarīgs. Jā, bet nu, mums būs decembrī Lijas Guļevskas, atkal sakarā ar Liju Guļevsku pasākums. Un pasākumi tiek plānoti, un mēs arī cenšamies rakstīt projektus Valsts kultūrkapitāla fondam, kā reiz tagad oktobra beigās vajadzētu būt zināmiem rezultātiem. Mums ir pieteikti divi projekti, bet nu, 100% mēs nezinām, mēs visi zinām, kas valstī notiek ar Valsts kultūra kapitāla fondu. Kolēģi ir sagatavojuši ļoti kvalitatīvus projekta pieteikumus. Es ļoti ceru, ka atbalstīs, bet nu 100% garantija tam nav. Jā, bet nu to mēs daram piesaistīt tieši pasākumiem.
Nu vienīgais tad ieteikums būtu, ja kultūra kapitāla fonds neatbalsta, jā, nu tad apgrūtiniet mūs ar šiem pienākumiem, vismaz mēģiniet.
Nu, man tie 3777 eiro, es tagad ļoti esmu uz to iekoncentrējusies, bet man šķiet tas negodīgi, jo, lai jūs arī saprastu to situāciju, bija tā, ka tā bija tā nauda, ko mēs pavasarī atgriezām atpakaļ pašvaldībā, un tad sanāk tā, ka mēs atgriežam naudu pašvaldībā, un mums par to vēl soda, mums noņemot nākamā gada budžetu. Man šķiet, ziniet, tas nav taisnīgi.
Man jums ieteikums netentēties tiešām uz tām negācijām, jā, un es domāju, tās nav tik liela skaita, lai mēs nevarētu šo jautājumu atrisināt.
Es domāju, jā. Mēs varētu to.
Jā, paldies.
Tā kā es nevienam neko nepārmetu, bet nu, ja var, tad ja nevar, mēs tad, tad iztiksim, ja var, tad es būšu ļoti pateicīga.
Mans ieteikums, jums, ja jūs dzīvē gribat kaut ko izdarīt, jā, tad mazāk lietojiet vārdu nevar.
Mēs visu varam.
Jā, tad tā arī, tā arī turiet.
Mēs visu varam.
Jā, tad nevis vārdos, bet darbos tā arī darbojieties. Jā. Paldies. Jā.
Paldies, tad aicinu.
Es arī gribēju teikt, ka būtu ļoti labi, ja mēs atbalstītu tieši no domas, ja, un jūs budžetu nesamazinātu tādā veidā, ja, bet piešķirt šo, jo tas ir ļoti būtiski. Īpaši es uztveru arī tiem jaunajiem cilvēkiem, kuri jau no pirmskolas dodas pie jums uz dažādiem pasākumiem, kas ir tiešām ļoti kvalitatīvi un vecāki ir pilnīgi, nu, mēs tādā ziņā arī tās ģimenes ļoti atbalstam, un es ļoti ceru, ka jums izdosies arī iegūt šo finansējumu par kultūra kapitāla fondu. Paldies.
Vai ir kādam vēl izteikties, kāds grib? Tad aicinu pieņemt zināšanai šo tā. Kas parlūdzu? Paldies, pret nav, atturas nav. Paldies, Māra. Tā, mums tagad. Tā, nākamais jautājums ir par atbalstu nodibinājumu Ineses Galantas fonds rīkotajam pasākumam. Agnese Miltiņa, kultūras nodaļas vadītāja.
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi. Šī gada 5. septembrī esam saņēmuši iesniegumu no nodibinājuma Ineses Galantas fonds ar lūgumu līdzfinansēt 30. novembrī notiekošu Dzintara koncertzāles mazajā zālē pasākumu jaunajiem talantiem. Tas ir ikgadējs pasākums, kas notiek jau 11. reizi. Iepriekšējos gadus nodibinājums mums ir rakstījis iesniegumu projektu konkursā. Šogad viņi to nedarīja, cerot atrast tomēr citu finansējumu, finansētāju, bet tas nav izdevies. Līdz ar to viņi vēršas pie domas un lūdz mūsu līdzfinansēt pasākumu, kura kopējās izmaksas ir 11.629 eiro ar summu 3.279 eiro. Klāt ir pievienota arī tāme precizētā. Tāmē jūs redzat, ka izdevuma pozīcijas ir telpa noma, video sistēmas noma un video pakalpojumu un video ieraksta nodrošinājums. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Man ir jautājums, ne, bet es labprāt gribētu redzēt arī to atzinumu, kultūras komitejas atzinumu 9. septembra sēdes. Jo mēs jau šo atzinumu skatījām kultūras komitejā.
Es jums izstāstīšu. Tātad mēs šo jautājumu skatījām kultūras komitejā ar domu, ka to varēs ar rīkojumu atbalstīt, bet skaņojot līgumu ar nodibinājumu, mūsu juristi ieteica to tomēr veidot kā domas lēmumu, un tāpēc ir sagatavots šis te domas lēmums.
Jā, tad pielietu klāt bija arī atzinumu, jo šeit viņš labi. Nav. Tas ir tikai tekstā minēts, ja? Vai ir kādi jautājumi kolēģiem? Aicinu balsot par šo sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Kas pret? Kas atturs? Paldies, pieņemts. Nākamais jautājums par kultūras nodaļas budžeta grozījumiem. Lūdzu.
Tātad esam izskatījuši rūpīgi savu budžetu un un kopējā summa, ko mēs atgriežam pašvaldības budžetā, ir 26388. Programmā atbalsts iedzīvotāju nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām. Un šī summa veidojas sekojoši. 13.223 eiro mēs atgriežam, kurus mums piešķīra no neparedzētiem izdevumiem, lai mēs steidzamības kārtā varētu slēgt līgumu ar tiem projektu iesniedzējiem, kuriem bija steidzams īstenošanas termiņš. Tad 9965 eiro samazināts finansējums vienam projektam, kurš vērtēšanas procesa laikā samazināja pasākumu skaitu, un līdz ar to arī budžets samazinājās. Tad 3200 eiro ir jāpārceļ nākamā gada budžetā projektu īstenošanai. To mums sanāk, ka mēs šogad atdodam apakaļ, un nākamā gada budžetā mēs to paredzam. Un tad vēl ir daži maksājumi, kas arī projektu iesniedzējiem pārceļās uz nākamo gadu. Un tad ir nelielas summas, kas mums veidojas no dažādiem pasākumu, kuri noritējuši iepirkumu un no atlikumiem. Tātad kopā tā ir šāda summa. Lūdzu apstiprināt sagatavoto atzinumu.
Paldies par jautājumu. Jautājumu pusjūdu?
Jā, man ir jautājums. Jums varētu būt vēl kaut kādi papildu priekšlikumi nākošā gada budžetam?
Nē, tas vēl nav nākamā
gada. Nē, es jautāju. Nē, es vispār jautāju. Es
par nākamā gada budžetu, tas ir nākamais jautājums.
Nē, kāpēc? Tāpēc, ka šie jautājumi visi jau ir kontekstuāli. Es saprotu, ka tas nav šis, bet principā.
Jā. Es varu pāriet pie nākamā jautājuma?
Nē, jautājums par šo vienkārši, vai jūs nebijāt plānojuši, ja tagad ir kā atdot atpakaļ kaut kādā veidā citādāk tātad šos
līdzekļus. Mums nekas cits neatliek kā atdot atpakaļ, jo mēs šo naudu šogad iztērēt nevaram. Skaidrs. Mums viņa vai nu ir jādod atpakaļ, vai nu jāiztērē līdz gada beigām.
Skaidrs. Labi, paldies.
Paldies. Tad aicinu balsot par šo sagatavoto atzinumu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, pieņemts. Tātad nākamais jautājums ir par Jūrmalas kultūras nodaļas budžetu 2026. Gada pieprasījumu.
Tātad kultūras nodaļas budžets sastāv no divām daļām, tā varētu teikt, no kultūras pasākumu un procesu nodrošināšanas daļas un no reprezentācijas izdevumiem, kuri nonāca kultūras nodaļas budžetā saistībā ar struktūrālām reformām, kas notika pagājušajā gadā. Līdz ar to mūsu budžets ir izvērsts uz sešām tāmēm. Kopumā budžets tiek ir atbilstoši izdotiem rīkojumu un iekļaujas iepriekšējā gada budžetā. Tajā ir paredzētas gan apmācības un konferenču un semināru organizēšana, gan lielie pilsētas pasākumi, kā Kaugurtsvētki, Kurortsvētki. Nu, šeit ir tā vieta, kur es gribētu teikt, ka mēs plānojam šajā jums piedāvātajā budžetā ir esošās summas, bet mēs šobrīd cītīgi strādājam pie tā, lai veidot savādāk šos svētkus. Un man šobrīd nav sumāra priekšlikuma, ko izteikt. Notiek intensīvs darbs vietā, bet mēs gribētu, piemēram, kurortsvētkus izvērst citās vietās arī pilsētā, ne tikai pilsētas centrā, un aicināt viesus ieraudzīt Jūrmalas arī geogrāfisko plašumu un tā. Tad ir trešā tām ir prezentācijas materiāli un biroja preces, kas ir saglabāti iepriekšējā līmenī. Ceturtā ir delegācija un valsts amatpersonu diplomatiskā korpusa pārstāvju uzņemšana, kas arī ir saglabāta. Tur pie komentāriem jūs redzat par plānotajām delegācijām, kuras ir plāno mūs apciemot nākošu gadu, kā arī šajā tāmē ir Jūrmalas apbalvošanas ceremonijas pasniegšanas izdevumi. Piektā tāme pie mums arī ir nonākusi, daļa tā, ka šajā tāmē ir paredzēta valsts mērdotācija mūsu amatieru kolektīviem, par cik tie nedzīvo vairs vienā Jūrmalas kultūras centrā, bet arī Jūrmalas muzejā, tad, lai šī tāma būtu viena vieta, tā ir kultūras nodaļas budžetā. Un tad sastā tāme ir radošā stipendija, profesionālās mākslas pieejamība un iedzīvotāja iniciatīvas projektu konkursi, kas ir saglabāti iepriekšējā gada līmenī. Lūdzu atbalstīt sagatavoto priekšlikumu.
Secība vietām, bet viņi nosauc viņus.
Skaidrs, labi. Jā. Vienkārši drusciņi savādāka secība šeit ir. Jā, labi. Vai ir jautājumi, jālūdzu?
Tiem jaunajiem priekšlikumiem apmēram kaut kādā laika griezumā, kad jūs plānojat apmēram tā tad izkristalizēt tos, to, ko jūs teicat, pie kā jūs strādājat?
Jā, Tātad mēs varam darīt divējādi. Mēs varam sludināt iepirkumu, piemēram, par kurortu svētku, ja mēs iepirkumu sludinām jau šajā gadā, līdz gada beigām, ar iesniegšanu nākamā gada sākumā. Un tad, kad mēs saņemam piedāvājumus, tad mēs redzam, cik mums pietrūks, un tad mēs nākam uz domi un lūdzam papildus finansējumu. Mēs tā varam darīt, vai arī mēs varam nu, indikatīvi paredzēt kaut kādu summu, no esošās pieredzes un lūgt papildināt jau šogad šī gada budžetu. Tā kā tie ir divi ceļi, kas būtu tad kopā mums jāizdiskutē, kuru mēs ejam.
Kāpēc uzdošu šo jautājumu? Jo tas ir saistīts ar ļoti daudzām iniciatīvām, ko ar domas priekšsēdētājs arī publiski ir paudis. Tas, ir ne, tas nav tik ļoti saistīts ar iebraukšanas maksu, vai tur viņa būs vai nebūs, ja, ko mēs paredzam, ka viņa būs, un tas mainīs tos budžeti ieņēmumus, bet ne tikai kopumā jau tas pieaugums, viņš būs jebkurā gadījumā. Vienkārši, kāpēc es to saku, ka man personīgi svarīgi, pieņemsim šobrīd balsojot par visiem šiem priekšlikumiem, kas šodien ir, es, protams, atbalstīšu, un viņi vajadzīgi un labi, bet tas ir atkarīgs ar šīm jaunajām iniciatīvām, kas ir nemazāk svarīgas kā tās, kas šobrīd ir. Un manā uzturē tā nav prioritāra secība, ka šie jautājumi, par ko mēs balsojam, ir prioritārāki par tiem jautājumiem, kuri vēl varētu būt. Ja šobrīd būtu, pieņemsim, jāizvēlās tāds budžets, kāds ir šobrīd, un vienā svara kausā būtu, vai divos svara kausos drīzāk būtu šie un tie, otri jautājumi, ja, tad es ļoti rūpīgi izvērtētu vismaz dažas pozīcijas arī tajā, uz ko gan jūsu citi kolēģi, kas runās, būs. Bet tā kā nu, mēs šobrīd pieņemam, ka arī šīs jaunās iniciatīvas arī tiks atbalstītas, ja, tad nu, tās, ko jūs gatavojat, pie kurām jūs strādājat, un kuras ir nemazāk vajadzīgas, un varbūt dažas pat ir vairāk vajadzīgas par tām, kas šobrīd tiek prezentētas, ja, tad laikam mums ir jāatbalsta tas jūsu šī priekšlikums un novēlēt jums panākumus pie tām nākotnes iecerē.
Paldies,
tad pieņemam zināšanai šo te budžetu aicinu balsot. Kas par? Pret? Atturs. Paldies. Paldies, pieņem zināšanai. Nākamais jautājums ir par līdzfinansēšanas kārtību konkursā profesionālās mākslas un kultūras turismu veicināšanu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā.
Tātad kultūras nodaļa ir izstrādājusi jaunus saistošos noteikumus uz iepriekšējo saistošo noteikumu bāzi, kas bija par profesionālas mākslas pieejamības atbalstu. Šobrīd mēs paplašinām projektu iesniedzēju loku, veicinot ne tikai profesionālas mākslas pieejamību, bet arī kvalitatīvu kultūras turisma produktu veidošanu Jūrmalā, un lai popularizētu Jūrmalu kā startautiski atpazīstamu turismu galamērķi. Un jaunie izstrādātie saistošie noteikumi ir saskaņot ar Finanšu ministriju, tie ir atbalstīti, un tajos būs sekojošas kategorijas. Tātad pirmā kategorija būs projekti, kas sekmē startautiski vai nacionāli mērogu profesionālas mākslas pieejamību Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem publiski brīvi pieejamās vietās Jūrmalas administratīvajā teritorijā. Otra prioritāte – projekti, kas sekmē kultūras turismu attīstību un laikmetīgas kultūras izpausmes, popularizē Jūrmalu kā startautiski pazīstam Baltijas jūras reģionu radošu kurur pilsētu un kultūra turismu galamērķi. Un trešie projekti, trešā prioritāte – projekti, kas ietver konferenču, semināru un meistardarbnīcu organizēšanu par kultūras, tai skaitā mantojumu un radošo industriju attīstības jautājumiem. Tā kā lūdzam.
Nu, sakiet man tā, jums pietiek līdzekļi, lai realizētu šīs prioritātes? Nu, kā jūs pat vērtējat?
Es domāju, ka nepietiek. Es domāju, ka nepietiek, un mēs esam sagatavojuši arī iesnieguši pie šīm jaunajām iniciatīvām nu, indikatīvi nepieciešamos līdzekļus. Skatīsimies, kādi projekti tiks iesniegti, mēs tos rūpīgi vērtējam, un tad, ja kaut kas paliks pāri, mēs to atdodam apakaļ.
Jā, kāpēc es to saku? Tāpēc, ka nu, es tā man pieķēros tam jautājumam, neapgrūtināsim jūs ar lieliem skaitļiem, kuri izrādējās galīgi nebija lieli, bet es gribētu teikt, ka nevajag baidīties no lieliem skaitļiem, jo Covid laikā, kad mēs dzīvojam, tad bija citā apstākļi, tāpat kā bija toreiz, kad 10 gadus atpakaļ, kad mēs griezām līdzekļus, ja. Es nevajag mētāties ar tiem līdzekļiem un nevajag izdomāt lietas, kuras varbūt nav tik svarīgas, ja, bet mūsu uzdevums un jūsu uzdevums ir sasniegt rezultātus. Nevis izdzīvot ar mazākiem līdzekļiem un izdarīt kaut ko, bet sasniegt kaut kādus rezultātus. Un tāpēc iespējams, ka ir kaut kādas prioritātes, tieši prioritātes, ja, kur varbūt vajag sakoncentrēt tos līdzekļus, ja, un izdarīt un panākt. Tas attiecās gan uz pilsētas stāvu, gan attiecās gan uz kultūras, gan uz nesezonu un tā tālāk, par kuru šobrīd es pateikšu, kas varbūt man tāds iespējas, ka ne visi domas darbinieki apzinās, ja, bet doma, lai arī viņa formāli ir līdzīga un tie deputāti līdzīgi, ļoti daudz, kas ir mainījies šobrīd. Un tie uzstādījumi par to, kā mēs strādāsim nākotnē, ir citi. Jā, tā kā lūdzu, tas tā labdabīgi, es negribu te teikt dramatizēt, jā, bet vienkārši mobilizēties nedaudz citai pieejai. Nevis tāpēc, jo redziet tas iemesls, ka mums ir mazs budžets, viņam ir divas puses. No vienas puses mēs varam teikt, ka mums ir mazs budžets, un protams, ka tas neviens vadītājs vai nozars līderis vai nodaļas vai pārvaldes vadītājs it kā nav ieinteresēts tajā, ka līdzekļi, ja? Bet no otras puses šie mazie līdzekļi uz iespēju arī strādāt mazāk. Un vienkārši visiem ir jābūt gataviem runāt par lielākiem skaitļiem, bet arī daudz vairāk izdarīt tos mērķus, kas ir vajadzīgi. Un tāpēc ir svarīgi, lai būtu tās prioritātes, jo visam, protams, ka nevar aptvert visu, bet lai būtu skaidrs prioritātes un tām prioritātēm, tad tas ir jūsu uzdevums prasīt šos līdzekļus un pēc tam sasniegt rezultātus, lai nav tā, ka mums pietrūks līdzekļi, mēs par to nerunājam, ja, un vienlaicīgi kaut kāds neizdaram tās lietas, kas mums ir noteikti jāizdara.
Paldies, pilnīgi piekrītu.
Paldies. Ja jautājumu nav un priekšlikumu arī, tad aicinu balsot par saistošo noteikumu projektu. Kas par? Paldies. Pret nav, atturs nav. Paldies, Agnes. Tā, nākamais jautājums ir par Jūrmalas muzeja budžeta grozījumiem izmaiņām. Jūrmalas muzeja direktors Ernests Sviklis, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Jūrmalas Es atvainojos. Labdien, cienījumie deputāti. Jūrmalas muzejam ir paredzēti budžeta grozījumi, kur būtība ir divos tātad aspektos, viens līdzīgi kā bibliotēkai saistībā ar atalgojumu, kas iesmaksā decembrī, un otrs ir dažādās pozīcijās samazinot mums nepieciešams palielinājums komunālo maksājumu un citu uzturēšanas vajadzību sekšanai, līdz to mēs spējam ar grozījumiem šo realizēt. Lūdzu atbalstīt budžeta grozījumus.
Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, atbalstīt šo atzinumu. Kas par? Kas pret? Paldies.
Paldies.
Jā, nākamais jautājums ir par Jūrmalas muzeja 2026. Gada budžeta pieprasījumu.
Tātad nākamā gada budžets ir sagatavots līdzinājā budžeta ietvarā un balstoties vadlīnijās, kādas ir sniegtas. Būtiskākās izmaiņas ir atsevišķu pasākumu realizācijā, ievērojot līdzinājo rāmu, bet tas pamatā saistās ar to, ka dažādos gados ir atšķirīgas prioritātes par izstāžu darbu un par citu pasākumu organizāciju. Būtiskākais, varbūt, ko es vēlos vērst uzmanību, ja reiz visi par jaunām iniciatīvām runā, mēs šobrīd esam gaidīšanas režīmā, līdzīgi kā bibliotēka, kas gaida uz kultūra kapitāla fonda rezultātiem, jo mums... Nu, no mūsu puses liela pateicība ir par to, ka ir veikti remontdarbi. Jūrmalas muzeja atgūstot gan darba telpas, gan atgūstot pieeju lejā vēstures izstāžu zālē, kurā ir svarīgi izveidot jaunu ekspozīciju. Mums ir izstrādāta ekspozīcija par Jūrmalas vēsturiskajām zvejnieku dzimtām un zvejniecības tradīciju Jūrmalā, un šobrīd izstādes tām ir iesniegt Valsts kultūra kapitāla fondā. Attiecīgi mēs gaidām no viņiem šīs ziņas, bet nu, gadījumā, ja tur būs negatīva rezultāti, tad mēs, protams, vērsīsimies pie jums pēc atbalsta. Lūdzu atbalstīt sagatavoto budžeta projektu.
Lūdzu.
Man ir jautājums, sakiet, jūs sekojat vispār visām novitātēm, kas ir pasaules muzeju dzīvē, tā ir tāda nozare, kas patiesībā pēdējos vairāk jau kā 10 gados vētrēn attīstās, jo tas muzejs vairs nav tas muzejs, kas varbūt bija kaut kādus tur iepriekš, jā, tas jau ir kaut kādi bieži pasaulē, šobrīd tie ir kaut kādi multimēdiju šovi, ja tā var izteikties, un tā tālāk vienkārši man ir jautājums par to, vai jūs esat plānojuši, vai jūs paredzat, es te nerunāju par to, ka var apgūt, ieviest visu jaunāko, kas notiek, bet vai jums ir izstrādāt kaut kādu sistēmu, lai jūs būtu informēts, jūs kā vadītājs, vai jūs, lai jūs būtu informēts, vai jūs esat paredzējis kaut kādus līdzekļus, lai jūs varētu apmeklēt ne jau visus kaut kādas pieredzes braucienā braukt, bet ir kaut kādi ikgadējie lielie pasākumi, ja, kur to var redzēt, un tad tālāk ja, izmantot vai neizmantot atkarībā no mūsu pilsētas iespējām.
Paldies par jautājumu. Atbildēšu vairākās daļās, ja drīkst. Pirmkārt, par aktualitātēm pilnīgi piekrītu, ir tikko arī izmaiņas, nu, šobrīd procesā muzeja likumā, kas saistās ar jaunās muzeja definīcijas ieviešanu saskaņā ar ANO vadlīnijām. Un es teiktu tā, Jūrmalas muzejs seko aktualitātēm, varbūt ne visas aktualitātes, kas šajā mirklī ir, es atvainojos par žargonu lietošu vārdu topā, uzreiz ir jāimplicē mūsu sistēmā, bet mēs katrā ziņā sekojam šīm. Un muzejs kā sociāla figūra, kā sociāls spēlētājs, kas šobrīd ir ļoti aktuāli pasaulē, tas ir tas, uz ko mēs kaut kādā mērā ejam, pateicoties iznāk nevis šajā, bet vēl iepriekšējā kalendārā gadā veiktajām izmaiņām štatu sarakstā un finansējumā mums ir šobrīd iespēja, piemēram, piedāvāt Jūrmalas iedzīvotājiem mākslas terapijas pakalpojumus bez maksas, tātad attiecīgi bērniem smilšu terapiju, citu vecumu grupām šo kustību terapiju, kas ir ļoti šis iekļaujošā virzienā. Respektīvi, mēs sekojam aktualitātēm dažādos jautājumos, gan kas attiecas uz principiem, kā muzejs sadarbojas ar sabiedrību, gan uz konkrētiem jaunieviesumiem, jo, nu, principos raugoties īstenībā daudzas lietas jau ir nemainīgas vienkārši jāaktualizē, piemēram, šīs pašas atmiņu vākšanas tradīcijas vai kaut kas cits. Tas ir atbildot uz vienu jūsu uzdoto jautājumu. Atbildot uz jūsu jautājumu par ikgadējām mācībām vai aktuālajiem pasākumiem, budžetā ir paredzēts finansējums mācībām mēs katru gadu Iepriekšējos gados es šogad man kolēģi, kas ar muzeja pedagoģiju tieši nodarbojas pārstāvēja muzeju Baltijas muzeoloģijas skolā, kas ir mūsu reģionā nu, tāds lielākais, atzītākais šīs nozares pasākums, līdz to mēs plānojam tur piedalīties arī nākamgad, kas attiecas uz lielākiem starptautiskā mēroga pasākumiem, piemēram, šogad ir plānot lielā ICOM konference. Šādu veidu komandējumu tradicionāli netiek paredzēti iestādes budžetā. Mēs vēršamies ar atsevišķu lūgumu tad pie jums pašvaldībā par šādām norisēm. Bet, jā, katrā ziņā cenšamies sekot aktualitātēm, ne tikai uzturēt esošās kaut kādas kvalitātes, un, protams, mācīties ir ļoti, ļoti svarīgi. Paldies jums par jautājumu, Žets kungs.
Paldies par atbildi, bet mans jautājums tiešām bija nevis tāds teorētisks, ja, bet ļoti praktisks. Ja. Es jums pateikšu, kāpēc to uzdod. Tāpēc man savulaik bija viens dzīves posms, kad es strādāju lielākajos dažos Latvijas uzņēmumos padomē. Un viens no tiem uzņēmumiem atradās vienā citā pilsētā, ne Rīgā un ne Jūrmalā. Šajā pilsētā tas muzejs, viņš, es nezinu, kāds jūsu viedoklis, bet vismaz toreiz viņš skaitījās gandrīz vai viens no labākajiem, ja ne labākais, nu tāds pašvaldību muzejs. Un tajā pilsētā es gan runāju gan ar vadību, gan ar tā muzeja vadību, jā, un tad viņiem ir bija vienkārši tā ir tāda dogma bija, ka mūsu pārstāvjiem, mēs vienmēr atradīsim līdzekļus, lai viņš apmeklētu, nu, muzeja vadītājs, lai apmeklētu. Mums ir jāzina nevis Baltijas valstu seminārā vai konferencē, bet mums ir jābūt tur, kur ir šī lielā kaut kāda vienu reizi gadā, kaut kāds vislielākais pasākums notiek, lai redzētu visu to jaunāko gan tehnoloģijas, gan pieejas par to, kas ir vispār šobrīd pasaulē, muzeju sfērā, tā ir sfēra, kas sprādziena veidīgi attīstās šobrīd. Un tāpēc, vai to varēs izdarīt vai nevarēs realizēt, tas ir cits jautājums, tas ir deputātu jautājums. Jā. Bet jums ir perfekti, nevis jāzina teorētiski, jā, bet jums ir jābūt līdz ar to. Es jums, mans ieteikums un lūgums būtu, jā, tad izstudēt šos pasākumus, jā, un turpmāk mēs tomēr gribētu šajā jaunajā sasaukumā, jā, tātad pacelt šo līmeni dažādās sfērās augstāk, ja tā var izteikties, jā, un tāpēc lūdzu izstudējiet un nāciet ar savu priekšlikumu, jā, lai jūs būtu zinoši par visām
Paldies.
Notātēm.
Paldies! Tātad aicinu pieņem zināšanai, tātad Jūrmalas muzeja 2026. Gada budžeta pieprasījumu. Kas par? Pret atturs, paldies.
Lielas paldies.
Nākamais jautājums ir par 2026. gada budžeta pieprasījumu komunikācijas pārvaldes mārketinga nodaļas turisma komunikācijas daļai. Lūdzu, Aleksandra Stramkala, komunikācijas pārvaldes mārketinga nodaļas turisma komunikācijas daļas vadītāja.
Jā, labdien, deputāti, kolēģi. Sastādīts budžets arī iepriekšējā gada apmēra. Jāsaka gan, ka mans budžets sastāv no diviem finansēšanas avotiem, tas ir pamatbudžets un ieņēmumi no maksas pakalpojuma. Maksas pakalpojuma tā ir suvenīra tirdzniecība divos punktos, Ķemeru ūdenstūrni un turisma informācijas centrā. Un līdz ar to tas viss, ko ieņem no suvenīra tirdzniecības, arī tiek ielaists budžetā un tiek sektas izmaksas arī no šiem tie ieņēmumiem. Pat cik uzdevums bija saglabāt tieši pašvaldības dotācijas finansējuma apmēru, tad, nu, tas viss tie ir ievērots. Tā kā, nu, jā, varat redzēt pa pozīcijām. Galvenās pozīcijas ir tātad turisma dažāda informatīva materiāla izgatavošana dažādās valodās atkarībā no pieprasījuma un tendencēm un arī turismu profesionāļu uzņemšana un dalība dažādos turismu pasākumos. Un arī tā suvenīru iepirkšana, ko pēc tam mēs pārdodam informācijas centrā un ķemeru ūdens turnī. Lūdzu, jautājumi. Ja tādi ir.
Nu, es uzdošu to pašu jautājumu. Jūs gatavojat arī kādas jaunas iniciatīvas?
Šī paša budžeta ietvaros ļoti grūti sagatavot kādas jaunas iniciatīvas, jo mēs te, ņemot vairāk inflāciju, knapi ierakstamies esošajā, bet jā, varam sagatavot arī jaunas iniciatīvas.
Nu, tad man lūgums būtu darīt to.
Labi.
Jā, un es gribēju varbūt painformēt, kā jums beidzās. Otradien bija mediju vizīte Jūrmalā ar ļoti plašu programmu, un es arī daļā piedalījos, varbūt pāris vārdos, no kurienes, kas tā bija.
Jā, tātad mums kopumā piedalījās 10 mediju pārstāvji. Tie bija ļoti dažādi, gan tādi plaši zināmi kā Delfi, Travel News, dažādas avīzes, tā arī no reģioniem mums atbrauca no Ziemeļvidzemes, no Gulbenes, un jāsaka, ka sakotnēji es ļoti bažījos, man likās, nu kā tagad būs, Latvijas žurnālisti dažreiz tādi ļoti asus jautājumus var uzdot, bet nē, tiešām visus ļoti pārsteidza, cik plaši ir tas turismu piedāvājums, jo, lai arī Jūrmala tomēr ir diezgan zināma un cilvēki bieži šeit brauc, bet daži bija atzinuši, ka vispār bija redzējuši tikai pludmali un jomas ielu, un, protams, ka ņemot vērā to plašu pasākumu programmu, ko mēs bijam sagatavojuši, tas ir sākot no 7:00 no rīta, mēs jau bijam Ķemeru purvā ar staigājumu pa purvu ar purva kurvēm, tad aizbraucām uz Ķemeru parku, uzkāpām ūdenstornī, tad apmeklējām sanatoriju KRC jaunu Ķemeri un pat iesēdinājām vienu žurnālistu dūņās un Elīnam Malkielu mums visu izstāstīja gan par dūņu dziedniecību, gan par minerālu ūdeņiem. Tad pēc tam mūs Gundars Ūķis izstāstīja par kultūrvēsturisko mantojumu, apmeklējām Dzintru koncertzāles, visas Grimētavas pazemē izstaigājām un ieskatījāmies tur, kur parasti cilvēki neredz. Un respektīvi, jā, tas viss, protams, mēs atpakaļ, kad braucām jau 10:00 vakarā, pēc vēl baseinā iegājām, un tad viņi teica, nu jā, te tiešām ir ko darīt, un viņi bija tā ļoti pozitīvi pārsteigti. Līdz ar to es sagaidu pozitīvu atdevi, rakstu un publikāciju veidā. Jau sākas, jau tas viss, un arī, es domāju, pozitīva atdeve ir tāda, ka tiešām visi mēs satuvinājamies, un tie kontakti ir, un, teiksim, tādas ilgtermiņa sadarbības dēļ, tas arī bija svarīgi, ka, teiksim, vēlāk arī šos kontaktus varēs izmantot un kaut kādas ziņas. Un tā.
Paldies, Lūdzu.
Nu, prieks dzirdēt to, ko jūs sakat, bet man jautājums, kā jūs plānojat turpināt šādu veidu aktivitātes?
Mēs plānojam to turpināt, mēs to iepriekš bijām darījuši arī ārvalstu žurnālistiem, tiesa gan pārsvarā sadarbībā ar LIA, Latvijas investīcija attīstība aģentūru, kas organizē tādu kopumā tūri uz Latviju un dažreiz, jo viņi arī nu, nevar visu laiku uz Jūrmalu, visas delegāti dažreiz ved arī uz Jūrmalu un tad mēs nodrošinām to Jūrmalas daļu, tur dienu vai pusdienu, tik cik programma ir atvēlēts, bet, protams, teiksim, ja būtu tas budžets pietiekams, mēs tad varētu arī paši savas vizītes tādas organizēt un radīt Jūrmalu daudz plašāk, ne tikai 2-3 stundu laikā, bet vienu dienu, divas dienas, nu, kas, protams, pavēr plašākas iespējas visu kaut ko parādīt, ne tikai Jomas iela, Pludmale koncertzāle, bet arī kaut kur aizvest vēl bišķi tālāk.
Nu, es skatos savu kolēģi acīs dzirkstošajās, jā, un tad mums kopā būtu jums ieteikums, jā, tad pastrādāt, gatavot šādus priekšlikumus. Piekrītam mēs visi, jā, taču, jā.
Vienkārši gribēju arī piebilst, jā, ka neapšaubāmi šobrīd ir, piemēram, tāda, lai gan, protams, ka tas darba ietilpīgi, tas prasa to cilvēku resursu, jā, ka visu dienu tu esi ar cilvēkiem, tev ir jāsako līdzi noskaņojumiem, tur jāstāst visu laiku par Jūrmalu, jā, nu, un, protams, ka bieži liekas, ka varbūt vienkāršāk ir vienkārši nopirkt reklāmas laukumu un vienkārši izvietot viņu, bet, protams, ka šādas pēc tam autora raksti, iespaidu raksti par Jūrmalu, nu, tas ir droši vien, ka uz cilvēkiem iespējams iedarbojas labāk nekā vienkārši nopirkts reklāmas. Es tā pieļauju, bet, protams, tas viss ir tā kopsakarā jāskatās, ka kopumā gan tās, un Jūrmala ir jāpopularizē, tīpaši tagad, kad pēc Covida, pēc visiem politiskajiem norisēm, tie tirgi ļoti mainās, un varbūt tie turisti, kas mums ļoti labi zināja, tie atkal nebrauc, un kaut kā jāicina tie, kas iepriekš nebija braukuši, un tas prasa, atkal ļoti lielu darbu, lai reklamēt, popularizēt, stāstīt, ka mēs šeit esam, ir tīpaši tālākajos tirgos. Es nerunāju varbūt Lietuvu, Igauniju, bet kaut kas tālāk ārvalstu tirgi.
Es vienu repliku pateikšu, ka cilvēks ar priekšzināšanām šajā sfērā vislabāk strādā abas šīs lietas kopā.
Jautājums, vai iepriekš minētajās aktivitātēs pamatā tradicionālo mediju pārstāvju tiek aicināti, vai nu, jūs arī izmantojat influenceru, jeb citu sociālo mediju aktīvu cilvēku tātad, nu, dalību šādos pasākumos?
Mēs, pa cik turismu komunikācijas daļa ir daļa no marketinga nodaļas, tad arī kopā ar kolēģiem, jā, mēs arī influencerus un blogerus, jā, un viedokļu līderus, tos mēs arī, jā, aicinam un arī uzņemam arī tos. Atkarība no tematikas un vajadzības.
Jā, es vēl gribēju piebilst, ka turpinot nākamgad, mēs noteikti skatāmies plašāk un šādu mediju braucienu, mēs jau plānot, piemēram, Lietuvu atvest uz Jūrmalu.
Paldies. Ja jautājumu nav, tad es gribēju vēlreiz pateikt, Aleksandra ļoti atraktīvi vadīju šo te vizīti, un es esmu ļoti pateicīgi, ka mums ir tādi darbinieki, tā kā liels paldies viņai.
Paldies. Paldies par labiem vārdiem.
Jā, un aicinu pieņemt šo te budžetu. Paldies, kas balsojam, kas par, kas pret, paldies, atturs nav. Tātad par 2026. Gada budžeta pieprasījumu komunikācijas pārvaldes mārketinga nodaļai Zanda Riteniece. Lūdzu, Zanda.
Jā, labdien. Tātad mārketingas nodaļas budžets sastāv no 5 tēmēm, 5 programmām ar kopējo finansējumu 214,921 eiro. Pastāstīšu sīkāk par katru no programmām. Pirmā programma ir turisma attīstības pasākuma ar kopējo finansējumu 72,144 eiro, kas papildina kolēģis Aleksandras budžetu un tās aktivitātes. Lielā mērā šis budžets sastāv no diviem lieliem blokiem. Tās ir tehniskās izmaksas, tā skaitā galvenā turisma kanāla, Visit Jūrmala, nodrošināšana, uzturēšana un dažādu arī tehnisku produktu integrēšana iekšā, rezervēšanas sistēma un tā tālāk. Nākamajā gadā arī plānojam jaunu mājaslapu, jaunas mājaslapas konceptu kopā ar tehnisko specifikāciju, jo esošā ir veidot pirms 10 gadiem, un ir nepieciešama, lai viņi kvalitīvi uzturēti. Sevišķi tas ir galvenais avots viesiem, kur iegādāties caurlaides. Tas ir īpaši būtiski, lai tur visu labi strādātu, būtu pamanām un visu kārtībā. Otrs liels bloks šajā programmā ir kampaņu īstenošana. Konkrētāk, kampaņas ir sadalītas nesezonas kampaņā. Gada pirmajā pusē ir lielākā summa ieplānota, lai tā teikt ceļotāji un turisti gada sākumā ieplānot Jūrmalu vasarā vai gada beigās vai pat gada sākumā, un šā kampaņa arī būtu sadarbībā veidota ar uzņēmējiem, ar lielākajām viesnīcām. Papildus ir plānots arī mazāks sezonāls aktivitātes mārketinga, piemēram, uz lieldienu brīvdienām, līgo svētkiem, Ziemassvētkiem, kad arī mazākā līmeņa aktivitātes mēs veicam. Atsevišķas kampaņas tiek arī sadalītas blokos, vēl sīkāk, kas ir gastronomijas kampaņa atbilstoši attīstības programmai, kā arī, piemēram, kampaņa, kas ir paredzēta jūrmalaikā brīvdienu galamērķis brīvlaikos tieši. Gan lietuviešu brīvlaikā, gan igauņu brīvlaikā, gan Latvijas brīvlaikā, kur arī veidojam papildus aktivitātes kopā ar kolēģiem no turisma komunikācijas daļas. Otrs liels bloks sastāv šajā programmā tehniskās izmaksas attiecīt, kur mēs īstenojam gan veidojam reklāmas banners, gan džinglus ierakstam, gan reklāmai piemērojam tīri tehniski, piemēram, video reklāmas. Otra programma ir pilsētas attīstības pasākuma ar kopējo finansējumu 55 157 eiro. Arī šī programma sastāv no kampaņām. Lielākā kampaņa nākamgad ir plānota Jūrmalai kā kvalitīvai dzīvesvietai, kā ģimenei draudzīgai pašvaldībai, dažādos mediju kanālos, gan drukātajos presē, gan internetā, gan arī pilsētvidē. Atsevišķi otrs bloks ir mūsu lielākajiem svētkiem, kurortu svētkiem, kas iesākos sezāni ir Jūrmalas lielākais pasākums, kur mēs arī atklājam, kad Jūrmala ir gatava vasarai un intensīvāk reklamējam arī paralēli citus pasākumus, citus lielākos pasākumus, kas Jūrmalā notiks tieši vasarā. Tie ir tādi lielākie bloks, un papildus tam ir arī tādas tehniskās izmaksas, šādu materiālu izstrāde, līgumi autoru atlīdzībai un arī izdevumi reprezentācijas vajadzībām. Trešais lielais bloks ir pilsētvides noformējums, 28 101 eiro, kas lielākoties sastāv no tehniskajām izmaksām. Mārketinga nodaļas pāraudzībā ir Jūrmalas burti pludmalē, ko mēs uzraugam melnie stendi, kur mēs divreiz gadā mainam izstādi, kā arī 17 lielie formāta stendi pilsētā, kur mēs attiecīgi sezonalitātei nomainam vizuāļus, kas ir, piemēram, valsts svētki, 18. Novembris, Ziemassvētki, lieldienas, un arī sezonāla kampaņu vizuāļi. Ceturtā programma ir sabiedrības informēšanas pasākumi, kas sastāv no divām izmaksām, arī no tehniskajām un reklāmas izmaksām, un arī šeit ir paredzēti lielformātu stendos reklāmas izvietošanā pieturvietās, dažādos Jūrmalas kanālos un ārpus Jūrmalas arī dažādos kanālos, Un tur jau var sīkāk ir sarakstīts budžeta tabulās, kādas tās ir tēmas, kas tur ir domāts. Tas ir gan budžets, gan caurlaides un visa aktuālā informācija, pašvaldības aktuālā informācija. Piemēram, autobus pieturvietas, kaudgursvētku un citi. Papildus pēdējā programma ir starptautiskā un institucionālā sadarbība. Lielākā summa šajā budžetā ir Ziemassvētku paciņas pirmskolas izglītības iestādēm, tai skaitā arī privātajām. Kur mēs kā mārketinga nodaļa nodrošinām ar individuālu, tā teikt, noformētu dāviniņu ar Jūrmalas identitāti. Tas tā lielos ātros vilcienos.
Paldies. Jautājumi? Ja Jā, lūdzu.
Man jautājums, ko jūs nu pat teicāt par tām pirmskolas paciņām. Ja? Kādā veidā tas saistās ar starptautiskiem?
Nē, tā ir starptautiskā un institucionālā sadarbība. Tas nav starptautiskais turismas, vai kas tāds?
Tā, izskanēja tā. Jā.
Jā.
Okay.
Tā, aicinu balsot par pieņemt zināšanai šo te budžetu. Kas par? Pret, atturs, paldies. Nākamais jautājums ir par 2026. Gada budžeta pieprasījumu komunikācijas pārvaldes sabiedrisko attiecību nodaļai Māra Mičula Lūdzu.
Viens vienīma deputāti, kolēģi. Ir sagatavot sabiedrisko attiecību nodaļas 2026. Gada budžeta pieprasījums. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tā apmērs nav mainījies, palicis līdzinājā apjomā, un tie ir 154 802 eiro. Būtiskākās izdevuma pozīcijas programmas sabiedrības informēšanas pasākuma aktivitātēs ir pašvaldības informatīvā izdevuma izdošana un izplatīšana, kas ir 132 eiro 240 tūkstoši. mēdīju monitorings 10,632 eiro un mēdīju un sabiedrisko attiecību pasākumi, kas sastāda 6,720 eiro. Līdzīgi kā iepriekš, arī šogad plānots izdot 12 informatīvā izdevuma numurus, kura viena izmaksas, tai skaitā maketēšana, korektūra un izplatīšana ir apmēram 11,000 eiro. Savukārt mēdīju un sabiedrisko attiecību pasākumu aktivitātēs plānotas dažādu video izveide, gan arī sponsorētās reklāmas sociālajiem tīkliem. Ierasti tās tiek veidotas lielākajiem pasākumiem un būtiskākajiem domas pieņemtajiem lēmumiem. Šī gada budžeta ietvaros ir diezgan grūti virsīt jaunas iniciatīvas, bet tomēr mēs centīsimies palielināt aktivitāšu apjomu sociālajos tīklos, tā ir skaitā, ko mēs paši varam izdarīt arī bez budžeta palielināšanas. Paldies. Lūdzu, atbalstīt sagatavoto budžeta projektu.
Jautājums, lūdzu.
Es nezinu, smieties vai raudāt, ko, vai uzdot jautājums. Ja? Nu, es ar kolēģiem runājam, mēs klausamies, nu, kas tad, ar ko tad nodarbojas sabiedrisko attiecību nodaļā? Vai mēs paskatāmies budžetu?
Informēt sabiedrību par norisēm pašvaldībā.
Kādā
par...
veidā? Ar kā palīdzību?
Ar dažādiem.
Informatīvā pieļetena palīdzību.
Gan ar informatīvā
un nedaudz,
palīdzību,
ļoti nedaudz.
Gan ar mājaslapas, gan ar soc tīklu palīdzību, gan attiecīgi izsūtot preses relīzes mēdījiem, kas notiek regulāri, ik mēnesi, atbildot uz žurnālisti pieprasījumiem, kas ir mēnesī ļoti apjomīgs darbs, brīžiem pat vairāk kā 30 žurnālistu pieprasīja mēnesī.
Nu, nepārprotiet, tas nebija kritisks jautājums, jā, tas bija tieši otrādi, jā, ja mēs pavērojam dažu citu pašvaldību budžetus šajā sfērā, tad tā struktūra ir cita, un, protams, tā vienkārši tā disproporcija ir milzīga, jā, patiesībā tas budžets tiek veltīts, cik procentuāli ir informatīvais biļetens un nodaļas budžets.
Nu, viennozīmīgi lielākā daļa tiek novirsīta informatīvam izdevumam, tie būtu aptuveni 80%.
Nu jā, es par to arī runāju. Nē, kā organizēts tiek darbs, tas jau ir tā jūsu ziņā vienīgais, tas mūsu savukārt lūgums un arī jāsaka prasība ir tas, lai būtu tie rezultāti, ja? Kurā nodaļā vai kādā, ja? un jūsu uzdevums ir nevis samierināties ar to budžetu, kāds ir, bet nākt un prasīt mums, kas jums ir nepieciešams, lai sasniegtu jūsu ļoti skaidri iezīmētos rezultātus. Nu, ko prasa jebkurā uzņēmumā, jebkurā iestādē, kad rīko konkursu, ja, tad jautā, kā jūs, kandidāti vai kandidāte, ja, palīdzēsiet uzlabot mūsu tēlu, vēl kaut ko. Un atkarībā no tā, cik cilvēks ir spējīgs uzstādīt šos mērķus, tad viņu pieņem darbā. Un tad savukārt, ja viņš spēj šos mērķus realizēt, tad viņš noturās ilgi un laimīgi, ja nespēj, nu tad domā, un tas nav atkarīgs no tā budžeta, ko viņam piešķir, ja, bet arī no viņa spējas pirmkārt izveidot šīs stratēģijas, pēc tam realizēt un pēc tam prasīt šos līdzekļus. Un tas arī jūsu kopumā, nevis tikai jūsu konkrēta uzdevums. Jums ir jāizdara tas, kas jums ir, jūsu misija tāda ir. Ja, un ja mēs nevaram, ja tie laiki ir tādi, ja, vai tā ir cita lieta, ja, bet jums jānāk ar šiem lūgumiem, prasībām, aicinājumiem un tā tālāk. Paldies.
Paldies, kolēģi. Aicinu pieņemt zināšanai šo te atzinumu, kas par, kas pret, atturs, paldies, pieņemts. Nākamais jautājums par Interreg centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2021-2027. Gadam projekta jauna Ziemeļvalsts turismu iespēja izzināšana New Nordic budžeta grozījuma Ieva Šponberga, lūdzu.
Labdien! Ir sagatavoti grozījumi šī gada projekta budžetā, ņemot vērā precizēto aktivitāšu ieviešanas kalendāro grafiku šim gadam un attiecīgi arī nākamajam gadam. Painformēšu, ka šo projektu mēs īstenojam sadarbībā ar partneriem no Latvijas, Igaunijas un Somijas, un tie ir Latvijas investīcija attīstības aģentūra, Visit Estonia, Tartu pašvaldība, Mikelī un Savanlinas pašvaldības. Projekta īstenošanas termiņš ir kopumā 3 gadi, tātad tās aktivitātes, ko mēs ņemot vērā precizēto kalendāro grafiku neapgūstam šajā gadā, pārceļam tad uz nākamo gadu, un tās ir saistītas ar līguma noslēgšanu par reklāmas materiālu izstrādi šajā te projektā un ar projektā piesaistīto darbinieku atalgojumu. Kopumā projekta mērķis ir piesaistīt turistus no attālākiem tirgiem, tas ir no apvienotās karalistes, Amerikas Savienotajām valstīm, un arī veidot tad kopīgu turisma piedāvājumu ar šiem te sadarbības partneriem Latvijā, Igaunijā un Somijā, un arī iesaistīt, protams, šajā te piedāvājumā Jūrmalas uzņēmējus, kas sniedz turisma pakalpojumus. Kopumā mēs pārvirzam no šī gada uz nākamo gadu 14 344 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto atzinumu projektu.
Vai ir jautājumi kolēģiem? Tad aicinu atbalstīt šo te atzinumu.
Es atvaros, vai jūs varētu ļoti precizēt, kas ir tās lietas, kāpēc jums nāks pārcelt? Jā,
jā. Tātad arī atzinuma projektā minēja, ka projektas īstenošanas termiņš ir noteikts un projekts ir apstiprināts ar 1. Maiju. Tātad finansējums tā kā tehniski ar 1. Maiju mums pienākas, bet, lai nebūtu nekā pārpratumu, mēs projekta aktivitātes sākām īstenot tad, kad tika faktiski noslēgts līgums starp projekta partneriem. Jo, lai mēs kopā vienot ieviestu starptautisku projektu, bija nepieciešams šis starptautiskais līgums, un ņemot vērā, ka līguma parakstīšana starptautiski prasa laiku, tad tas projekta termiņš par 2 mēnešiem nobīdījās, un attiecīgi gada nogalē plānotās aktivitātes pāriet uz 26. Gada 1. Ceturksni.
Paldies.
Ja jautājumu nav, tad aicinu atbalstīt šo te atzinumu. Kas par? Kas pret? Atturs. Paldies. Pieņemts. Nākamais jautājums ir par Interreg Igaunijas Latvijas pārobežu sadarbības programmas 2021-2027. Gada projektu ūdens turisma aktivitāšu piemības veicināšana. Riverways 2 budžeta grozījumu, lūdzu.
Jā, arī šis ir starptautisks projekts, ko mēs īstenojam sadarbībā ar Latvijas partneriem un Igaunijas partneriem, un projekta galvenais mērķis ir veicināt ūdens turisma aktivitātes un to pieejamību dažādām grupām, kā piemēram cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, ģimenēm ar bērniem un senioriem. Un šī projekta ietveros Ezrielas peldvietā pie Lielupas, tiek plānots atjaunot esošo labiekārtojumu, padarīt šos labiekārtojumu elementus kā piknika, vietas un soliņi, galdiņi pieejamus, tātad lai ir iespēja gan piebraukt tur ar ratiņiem attiecīgi cilvēkiem, gan arī pašas peldvietas padarīt pieejamas ar attiecīgu labiekārtojumu, izbūvi. Esmu tur viens šobrīd pontons, to pielāgojot, lai ir iespējams uz tā uzbraukt, un arī izveidojot papildus pontonu, kas būtu vairāk paredzēts arī makšķerniekiem, kur arī būs iespējams uzbraukt ar šo te ratiņkrēslu. Un tātad, kāpēc grozam šo te šī gada budžetu, jo šobrīd norisinās projektēšana, projektētāji cītīgi strādā pie tā, lai tiešām risinājumi būtu funkcionāli. Tam bija nepieciešams papildus laiks, jo tika meklēti piemēroti gan vides, gan kvalitātes prasībām, gan pieejamības prasībām, droši risinājumi. Un attiecīgi pagarinājām līdz 23. Novembrim līgumu ar projektētāju CILD. Un attiecīgi iepirkt labiekārtojumu mēs spējam tad, kad ir projekts.
No
pēc kura tad tiek veidots un izsludināts iepirkums. Un attiecīgi tad šinī gadā tad norisinās projektēšana, uz nākamo gadu esam pārcēluši visas izmaksas, kas ir saistīts ar labiekārtojumu. Tad nākamā gadā plānojam šo te labiekārtojumu realizēt, izbūvēt, un attiecīgi šīs izmaksas 11 000, kas bija tā kā šī gada nogalē plānotas, bet ņemot vērā aktivitāšu, kalendārā grafika izmaiņas, tad pārcelam uz nākamā gada pašu sākumu, kad arī būs iepirkuma rezultāti, kad varēsim slēgt līgumu ar labiekārtojumu projekta realizētāju jeb būvnieku.
Paldies.
Lūdzu atbalstīt.
Jā, aicinu balsot par šo atzinumu. Kas par? Kas pēt? Kas atturs? Paldies. Un Ievai pēdējais jautājums ir par attīstības pārvaldes turismu un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas budžeta grozījumiem.
Jā, tātad tiek veikti grozījumi divās tāmēs, un viena tāme ir ieņēmuma tāme, otra tāme ir izdevuma tāme. Ieņēmuma tāme ir saistīta ar ieņēmumiem, ko mūsu nodaļa tā kā saņem no noslēgtajiem nomas līgumiem par ieltirzniecību, savukārt izdevuma tāme ir saistīta ar PVN maksājumiem, ko mēs pēc tam valsts budžetā nomaksājam no šīm te saņemtām ielu tirzniecības vietu nomas maksām. Un arī painformēšu par skaitļiem, kā mēs precizējam un kādēļ. Tātad ielu tirzniecības vietu nomas mēs esam piefiksējuši attiecīgi izsoļu rezultātiem. Tātad pagājušā gada nogalē, novembrī, decembrī un šī gada sākumā janvārī noslēdzās izsoles, kuru rezultātā uz 3 gadiem ir noslēgti nomas līgumi par ielu tirzniecības vietām. Tās, piemēram, ir tirzniecības vietas uz Jomas ielas, Dzintura meža parkā 4 vietas un viena vieta ir Ķemeru vēsturiskajā parkā. Un tātad informē, ka šīs te nosolītās nomas maksas, diemžēl, ir mazākas, tāpēc attiecīgi mums arī nākas samazināt šī gada budžetu par šo te summu, kas ir par 72,445 eiro mazāki, jā, nekā bija plānots, jo tā prognoze bija sastādīta uz iepriekš noslēgto līgumu pamata, kad summas bija nu, krietni lielākas. Es arī atzinumā minēju vienu konkrētu piemēru, kur ja iepriekšējo 3 gadu periodā no 22. Līdz 24. Gadam Dzintura meža par kā vienas vietas izsoles rezultātā summa bija 25,200 eiro, tad šogad šī te pati vieta izsoles rezultātā ir noslēgts līgums par 8,064 eiro. Nu, tie iemesli varētu būt dažādi, visdažādākie, viens no tiem, jā, ka viņi jau, protams, ka piedalās vairākas gadus, ir kaut kādas noteiktas vietas, uz kurām pretendē, ir arī izsoles forma mainīta, iepriekš bija rakstiskā izsola, tagad elektroniskā izsola, ko mēs organizējām arī saskaņā ar šo te uzņēmēju priekšlikumiem, ka tieši elektroniskā izsola ir tā, kurā viņi grib un vēlas piedalīties, jo tā viņa ieskatā ir pāredzamāka nekā rakstiskā izsola. Un rezultātā jā, ir šādi te precizējumi samazinot ieņēmumus. Un PVN arī nomaksa ir saistīta ar šo summu, jo PVN mēs aprēķinam pēc tā, kāda summa ienāk, tad ir šie te 21% no šīs summas mēs nomaksājam valsts budžetā par saņemtiem ieņēmumiem. Lūdzu atbalstīt sagatavot atzinumu projektu.
Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot par atzinumu.
Jā.
Kas par? Paldies. Jautājums man ir, Ieva, jūsu budžets būs atsevišķi?
Jā, uz nākamo mēnesi mums ir pēc mūsu grafika.
Jums ir
26. Tad... gada budžetu mēs novembra.
Paldies.
Komitejā, jā.
Paldies, jā. Nākamais jautājums ir par Jūrmalas kultūras centra budžeta grozījumiem programmās iestādes darbības uzturēšana un kultūra un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana. Agnis Kristvalds, lūdzu, Agnis.
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi. Jūrmalas kultūras centrs ir sagatavojis grozījumus, un šie grozījumi skar gan mūsu uzturēšanas, gan pasākumu budžetu. Uzturēšanas budžeta sakarā mums līdzīgi, kā mūsu kolēģiem ir nepieciešama papildus 30,000 algu fondam saistībā ar decembra mēneša algu izmaksām kultūras centrā un mūsu struktūrvienībām. Tad maksas pakalpojumu sakarā no tirdzniecības mājiņu iznomāšanas mēs esam guvuši papildus 1258 eiro un tos mēs lūdzam novirzīt daļējai skaņas apertūras iegādē. Tāpat ir plānoti papildus ieņēmumi, kas saistīti ar pārskatītajiem maksas pakalpojumiem, un šie papildus ieņēmumi plānoti aptuveni 5000 eiro apjomā no teātra biļešu tirzniecības. Attiecīgie ieņēmumi tad plānoti pārdalīt par labu dažādām teātra vajadzībām. Un vairākos kodos lūdzam veikt izmaiņas, kas saistītas ar mūsu 24 radošo kolektīvu darbību, tātad ir kādi ietaupījumi nelieli veidojušies, un viņi tiek pārcelti par labu kādām citām vajadzībām. Tas būtu viss, kas saistīts ar budžeta grozījumiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, ir jautājumi?
Jautājums ir tāds, nu jūs kaut kādus papildus arī plānojat?
Papildus?
Nākamais jautājums tas būs.
Nu jā, bet tas...
Par papildus pasākumiem jūs domājat? Jā, tad ja, pārējot pie pasākumu budžeta, mēs viņu esam sagatavojuši saskaņā, protams, ar rīkojumu esošā gada līmenī, bet mēs esam nākuši ar savām iniciatīvām, tās esam darījuši zināmas, tur ir vairāk projekti, tostarp, domāju, gana vērienīgi. Ja tāda iespēja rastos, mēs tos būtu gatavi īstenot.
Paldies.
Jā. Ja jautājumu nav, tad aicinu atbalstīt šos te grozījumus. Kas par, kas pret, kas atturs, paldies. Un pēdējais jautājums ir par Jūrmalas kultūras centra 2026. Gada budžeta pieprasījumu.
Jā. Jūrmalas kultūras centrs ir sagatavojis nākamā gada budžetu. Tas dalīts divās lielās daļās. Viena, kas saistīta ar Jūrmalas kultūras centru un mūsu struktūra vienību Kauguru kultūras nama, Jūrmalas teātra un Mēloža estrādes uzturēšanu. Šīs izmaksas bez algu fonda ir 91.718 eiro. Nu, tātad šeit ietilpst viss, kas saistīts ar komunālajiem maksājumiem, ar inventāru pamatlīdzekļiem un tam līdzīgi, nu, kā arī šis te algu fonds, kurš šeit gan nav iekļauts. Maksas pakalpojumos plānots ieņemt 14.964 eiro. Tas ir šai sadaļā, kas saistīta ar uzturēšanas budžetu. Kultūra un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanas programmā kopējais budžets ir 483.021 eiro. Pamatbudžets 456.581 eiro. Maksas pakalpojumu ieņēmumi 26.440 eiro. Attiecībā budžetā ietilpst viss, kas ir saistīts ar pasākumu organizēšanu, tātad gan viss, kas saistīts ar māksliniecisko pusi, tehnisko nodrošinājumu, akalā, apdrošināšanas, pasākumu reklāmas izveide, kā arī mūsu 24 radošo kolektīvu darbība, kuru kopējais finansējums sastāda 35.306 eiro. Nu, tas varbūt būtu īsumā par mūsu nākamā gada sastādīto budžetu.
Ja jautājumu nav, tad aicinu pieņemt zināšanai šo te sagatavoto budžetu. Kas par? Kas pret? Kas atturs? Mārciņš nebalso. Paldies!
Paldies!
Paldies kolēģiem! Paldies klātesošajiem!